Вы на хвалях Радио Свабода у Пражской студии Сергей Навумчык. Далее у нашем эфире «Белорусское замежжа», а потом фрагмент онлайн-конференции с поэтом Андреем Ходановичем. Але на початку обвестка.
До этого часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району от людей сталого узросту можно почуть у относинах до лайдака п'яницы альбо шкодника «Пан Боровский табе прозуму уставил». Менавіта адтуль, з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага, чарговае падарожжа свабоды.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер беларускае замежжа. У Чыкаго у США прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванне ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларускае замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарым Нікіфаровіч з Чыкаго. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку, з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываюцца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ.
З Віктарам Коласам мы размаўляем, пакуль ён на сваёй машыне вяртаецца з працы, а так вольнага часу ў яго можна сказаць, што і няма, бо вольны час ён аддае свайму захапленню, карцінам. Віктар Колас у США піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам належыць толькі яго вольны ад працы час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы ў Бярэзінскім раёне на Міншчыне, але першая сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкаго, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктар Колас не мае, у яго папросту іншы шлях.
Знаеце, што первае, дзе я немножка смотрел углублена, не знаю, изучал, мне вельмі падабаюцца і творы Шишкіна. Яны немножка похожы на беларускія, даже подобные. Я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так вось нядаўняя персанальная выстава твораў Віктара Коласа ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Міншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працаваў у родным районе механікам.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там в Минске был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаю, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот и все такое приобрету, и буду помню молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларусі на радзіме у Бярызінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцінаў Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы.
Там знаёмыя з гэтага клуба кажуць: «Віктар, ты нешта там трохі малюеш? Ты принеси, ну вот, поучаствуй». Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда в Минск возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит: «Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал. Они хотят с тобой поговорить». Я говорю: «Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя». А потом мы собрались, начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Пра выставу беларускага мастака ў Чыкага я даведалася з артыкула Ванкарэма Нікіфаровіча, літаратара, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чыкага. Ванкарэм Нікіфаровіч даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюся нешта, так сказаць. Вот, тым больш, што вот вельмі прыемна было вот адкрыццё такога чалавека, як Віктар Колас, гэты мастак. Ён тут недавно, и он приехал в 2004 году. То есть только вот все летом, вот я, ну, все-таки довольно степлый человек, и я узнался, что он малюет, причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Пра творчасць беларусаў з Чыкага распавядаюць мастак Віктар Колас, чыя першая выстава нядаўна прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Ванкарэм Нікіфаровіч жыве ў ЗША 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Нікіфаровіч заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкага, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натуры, пейзажи с натуры, какие у его сердца, у голове, так сказать, он это пишет.
Ну а сам мастак Віктар Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка па памяці.
Асобна, когда я приехал в Америку, почему-то мне там белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил себрам, даже были заказы у меня, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси, это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктар Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе, амаль адразу пасля выставы ў Чыкага ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктар Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещение этих выставок, они немножко дали, мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, подумаешь, я Вот, рисую, дивлюсь. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошает вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрушивает эмоционально. И дает некие эмоциональные додатковые некие почутки в восприятии именно этих прац, этих картин. Это его володание колером. Вельми интересное, и он пропоновывает колер святого, причем незвычайное совпадение, сдается зимовый пейзаж, але так само вельми много оттенев того ж белого, скажем, оттенев зеленого, коли он малюе старое речище, видать, родные березины, восі лясы вакол.
Так каже Ванкарым Нікіфаровіч об картинах Віктора Куласа. У Чикаго Ванкарым Нікіфаровіч протягує свою працю у дослідуванні. З його публікацій, до речі, можна довідатися, що з Чикаго зв'язаної творчості життю многих і відомих, і менш відомих талановитих білоруських мастаков. Тут лазилися великі білоруські, докладні американсько-білоруські мастацькі вистави з уділом Хайма Лівшица, який некілька своїх опошніх